50 languages.
34.
34.
В поезде.
Di kereta.
Это поезд до Берлина?
Apakah kereta ini menuju Berlin?
Когда этот поезд отправляется?
Kapan kereta akan berangkat?
Когда этот поезд прибывает в Берлин?
Kapan keretanya tiba di Berlin?
Извините, разрешите пройти?
Maaf, boleh saya lewat?
По-моему, это мое место.
Saya pikir ini tempat saya.
По-моему, вы сидите на моем месте.
Saya pikir Anda duduk di tempat saya.
Где спальный вагон?
Di mana gerbong dengan tempat tidur?
Спальный вагон в конце поезда.
Gerbong tempat tidur ada di bagian belakang kereta.
А где вагон-ресторан? В голове поезда.
Lalu, di mana ruang makan? Di depan.
Можно я буду спать на нижней полке?
Apakah saya dapat tidur di bawah?
Можно я буду спать на средней полке?
Apakah saya dapat tidur di tengah?
Можно я буду спать на верхней полке?
Apakah saya dapat tidur di atas?
Когда мы будем на границе?
Kapan kita melewati perbatasan?
Как долго поезд идет до Берлина?
Berapa lama perjalanan ke Berlin?
Поезд опаздывает?
Apakah keretanya terlambat?
У вас есть что-нибудь почитать?
Apakah Anda punya sesuatu untuk dibaca?
Здесь можно что-нибудь поесть и попить.
Apakah kita bisa mendapat makanan dan minuman di sini?
Разбудите меня, пожалуйста, в 7 часов.
Apakah Anda bisa membangunkan saya pukul 7 pagi?